Can you say something Latvian now?
Just something like hello, labdien, labrīt, labvakā, something like this. But my wife can speak at least Latvian better than me.
Čau Hao Čens atzīst, ka pagūs iemācīties vien nedaudz vārdus latviski, bet vēlam apgūt valodu ir, kaut gan tas nenākoties viegli.
Jā,
es mācos latviešu valodu skolā. Latviešu valoda priekš mums ķīniešiem ir ļoti grūta, līdzīgi kā angļu valoda. Man tas ir ļoti grūti.
Tu tieši Čau Hao Čena dēls apmeklē latviešu bērnu dārzu.
Wow, amazing, you know, my baby turned.
Mans dēls ir 2 gadus un 2 mēnešus vecs, un viņš spēja jau ar skolotāju runāt latviešu valodā. Tik vienkārši.
Čau Hao Čens un viņa sieva Lei Lei Mu nesen Cēsīs atvēruši bērnu apģērbu veikliņu. Jāteic, pilsētā tas ir pirmais ķīniešu uzņēmējdarbības mēģinājums. Daudz jau no ķīniešiem, kas ir nopirkuši īpašumus, tepat nedzīvo. Jaunais uzņēmējs stāst, ka Latviju un Cēsīs izvēlējies vairāk iemeslu dēļ. Viens ir tas, ka te viņš jūtoties brīvāk nekā savā valstī, kur daudz ko nosaka arī ideoloģija.
How do I feel? Very clean.
Kā te jūtos? Šeit ir ļoti tīri. Viss ir ļoti mazs, bet ļoti tīrs. Draudzīgi cilvēki, nav skaļš, ļoti kluss un mierīgs. Man patīk šī sajūta.
I like this feeling, yes?
Ir tādi vairāki ģimenes, kas dzīvo šeit uz vietas. Ir ģimenīti, kas dzīvo uz vietas, brokā uz Rīgas strādā. Ir mums vairāki tādas pensionārs, kas šeit uz vietās dzīvo, saņem ķīnas kā pensiju un atbraukuši šeit Latviju izvēlējušās un nopirkuši māju lielu un dzīvo šeit un domā, ko darīt tālāk.
Cēsnoda pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Gobs stāst, ka nav jau arī tā, ka tagad atbraucēji būtu ļoti daudz.
Tu pie 60 īpašumiem bija Cēsnes pilsētā. Ir kaut kādi 4 vietas tādas izteiktas, kur viņi iepirkuši īpašumus ir. Nav tā, ka tagad teiktu, ka Cēsnes ir Ķīnas galvaspilsēta un te iet pa pilsētu nākats 10. Ķīnietis pret un nav tā.
Bet no pašvaldības skat, nemaz jau arī tik rožai nav jauno pilsētnieku iedzīvošanās. Daudzas lietas viņiem te ir neizprotams, un tad tagad darbs arī ar jaunajiem pilsētniekiem. Kaut gan visvairāk problēma esot ar tiem, kas īpašums ir nopirkuši un te nedzīvo.
Problēmas parās tas, ka sākās lapas, sākās sniegs un šīs teritorijas sakopšana. Tad bija problēmas, protams, ķīniešiem to, ka viņi nezināja, ka viņiem jāmaksā ir ūdens un elektrība. Tie bija rēķini sākuši bija palielināties virsū. Un tad, protams, tas, ka viņi tos teritorijas, ka kaut kāds būvdarbus veiktu, iežogojums un pārējais jāskaņot tomēr ir pašvaldībām. Ka nevar tā uz savu galvu uztaisīt sētu riņķī, neskaņot ar arhitektu Cēsu pilsētā. Nevar vienkārši toaleti uzlikt virsū uz kanalizācijas bedres ārā, sauso uztaisīt tādu. Tie ir tāds vienkārši ētniskas tādas lietas, ko nedara šeit pie mums, bet dara varbūt pie viņam.
Bet ir ķīnieši kā Čau Hao Čens, kas cenšas mācīties valodu un arī iedzīvoties.
Ir ķīnieši, kas mācās jau skolās un ātri apgūst latviešu valodu. Kā saka, tā tauta var ātri akmulizēties šeit Latvijā.
Viens gan pēc tam, kad paaugstinājās investīcija apmērs, uzturēšanās atļauja pieprasīšanai. Jauni Cēsīs dzīvot gribētāji no Ķīnas nav manīti. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.